prieš pradėdamas aiškinti mintis, tiesiog noriu tokį užduoti retorinį klausimą. Ar jūs šiandien patenkintas savo gyvenimu? Ar tai, kai klostosi šiandien įvykiai, aplinkybės, jūs tenkina? Ar už tai galite dėkoti Dievui? Ar galbūt norėtumėt, kad jūsų gyvenimas būtų geresnis? Taip, aš manau, kad nesvarbu, kaip besiklostytų mūsų gyvenimas, net jeigu ir labai gražu viskas šiandien dienai atrodo, vis tiek turbūt yra visuomet kažkur tai troškimas ir siekis, kad būtų dar geriau. Niekada neapsiribojam to, kas yra šiandien. Aišku, jeigu kažkas nekaip nelabai sekasi, tai savaime aišku, mes norim geresnio gyvenimo, norim, kad mums geriau sektųsi. Taip pat patarlių knygoje, kaip ir kitose Biblijos rašto ištraukose, reiškia, kalba apie geresnį gyvenimą. Ir jeigu reiškia, įsiklausytume į kai kurios žodžius, vat, dažnai tokia sutinkama eilutės, kuriuose kartojasi frazė geriau. Geriau. Vat tas yra geriau negu tas. Ir žodžiu, jeigu žodis mus moko pasirinkti tinkamus prioritetus, kas iš tikrųjų yra geriau, ir Dievas suinteresuotas, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis. Ir šiandien, kaip tik 17 skyriaus pirmą eilutę, mus į tas mintis ir įveda. Ir čia sakoma, štai kas, geriau sausas kasnis su ramybė, negu namai pilni aukų mėsos su vaidais. Ir mes dar grįšim prie šitos eilutės vėliau, bet pirmiausiai ta mintis, vat kas yra geriau. Geriau Dievo akise, pagal jo nubrėžtus prioritetus. Ir aišku, čia mums Dievas leidžia pasirinkti. Jūs matote, šventas raštas labai dažnai mums nubrėžia gairės, ko Dievas iš mūsų nori, ką jisai mums patarė. Ir iš esmės jau patarlių knyga pagal savo pavadinimą yra tai, ką Dievas nori patarti savo žmonėms, kad mūsų gyvenimai būtų geresni. Bet ir tas žodelis geriau, jisai atspindi to geresnio gyvenimo troškimą ir siekiamybę. Tai šio pamokslo metu aš noriu, kad mes perskaitytume eilutes, pasiremdami ne tik 17 skyrių, bet ir kitas eilutes, ir pažiūrėtume, kur patarlių knyga mums sako, kas yra geriau ir kodėl tai yra geriau. Tai pradėkime, gal grįšim prie 17 skyriaus, bet dabar pradėkime nuo 15, keletą puslapio atgal. Ir 15 skyriaus 16 eilutė. Vėl mes sutiksime žodelį geriau. Ir čia parašyta, geriau mažai su viešpaties baime, negu dideli turtai su rūpešiu. Ir vėl tas žodelis geriau. Ir jeigu jūs pastebėjote, dažniausiai tose eilutėse yra prieš pastatoma, kas yra geriau. Ir antroji pagal prioritetą vietoje, kaip sakykime, geriau sako, mažai su viešpaties baime. Ir dažnai tos eilutės susietos su mūsų žemiškais turtais. Taip, kad kalba apie mūsų turtus. Taip, geriau mažai su viešpaties baime, negu dideli turtai su rūpesčiu. Ir vat, toks palyginimas su tais turtais, kurių mums reikia, aišku, gyvenime. Ir Dievas žino, ko mums reikia. Ir Dievas mums savo malonės ir duoda, ir parūpina. Tačiau kartais tie prioritetai žmogaus gyvenime apsiverčia. Kartais žmogus trokšta tų žemiškų turtų ir pamiršta, kas yra geriau, kad yra tikrieji turtai, kurie nepranoks va šitų žemiškųjų. Tikrieji dvasiniai turtai, kurie žymiai yra svarbesni. Ir pirmiausiai savo dėmesį reikia sutelkti su juo. Nes taip atsitinka, vat, ir mūsų krašte, žiūrėkite, dažnai žmonės tiek pasinešia į tų turtų medžioklę, kad materialinė prasme susikurti savo geresnį gyvenimą, geresnį reiškia būstą, geresnį automobilį, geresnį darbą, kuris užmokestis būtų geresnis. Ir tai iš esmės nėra blogi dalykai. Dievas nesako, kad tai yra blogai. Norėti, sakykime, naujo būsto ar kažko tai. Bet yra kai kas svarbiau, yra kai kas geriau. Ir jeigu mes tų turtų siekiame, tų žemiškų turtų siekiame sąskaita dvasinių turtų, tai tuomet mes darom klaidą. Ir va šitos eilutės apie tai mus ir į tai mus įveda ir apie tai mums bando nušviesti mūsų protą. Ir vienas toksai pastorius pasakė gražią mintį, aš ją noriu pacituoti, tiesiog būtent apie, turėdamas galvoje apie mūsų įpročius, apie mūsų norą siekti geresnės tos materialinės gerovės. Ir jisai sako, mes perkame daiktus, kurių iš tiesų mums nereikia, leisdami pinigus, kurių iš tiesų neturime. Ir su tikslu, kad padarytume įspūdį žmonėms, kurių iš tikrųjų nemėgstame. Tai toks gyvenimo paradoksas kartais atsitinka, kad iš tikrųjų kartais žmonės prisiperka daiktų, kurie nelabai jiems reikalingi, o kad juos nusipirktų, kad spėtų į madą, kaip sakant, su šio laiko dvasia, dažniausiai leidžia pinigus, kurių neturi, tai reiškia ima leasingus, paskolus ir panašius dalykus. Ir dažniausiai su kokiu motyvu, kad pasipuikuoti prieš kaimyną, kad, va, aš sakykim, turiu dabar geresnį automobilį negu tu. Na, čia toks banalus pavyzdys, aišku, gali būti ir kitokių motyvų ir priežasčių. Tai toks gyvenimo, dėja tokia gyvenimo tikrovė, taip nutinka, čia tiesa pasakyta šiuose žodžiuose, bet Dievas sako, kad tai nėra geriausias pasirinkimas, taip yra kur kas geresnis dalykas, va, ir prieš pastatoma tiems materialiems dalykams. Ir va čia, dabar grįžkime prie tų principų ir aš noriu šios pamokėlės metu pateikti 5 tokius teiginius, kurie išplaukia iš patarlių knygos daugiausiai. Ir vienas iš jų, va, mes jau perskaitėm. Geriau mažai su viešpaties baime, negu dideli turtai su rūpešiu. Taigi pirmas dalykas, ką mums siūlo štai lūtė, kad mes pripilytume savo namus pamaldumų viešpaties baime. Čia yra kur kas didesnis turtas, negu tie materialūs turtai ir gerovė. Va čia sako, geriau tų dalykų siekti, geriau siekti Dievo artumo, pamaldumo viešpaties baimės. Tai yra žymiai didesnis turtas, tai neša mums žymiai didesnę naudą, negu kad vaikytis ir medžioti tuos materialius turtus. Kaip jau, ar jūs sutinkate su tokiu teiginiu? Ar iš tikrųjų Dievas sako teisingai, kad tai yra geriau? Kas yra geriau? Ar turėti mažai, reiškia gyventi taip santūriai, galbūt kukliame būste, važinėti su kukliu automobiliu, bet būti pilnam viešpaties baimės. Pažinti Dievą, vaikščioti jo artybėje. Ar atvirkščiai, kas geriau, ar atvirkščiai kartais turėti didžiausius turtus, galbūt milijoninę sąskaitas banke, nežinau, prestižinius namus ar būstą. Bet kita vertus visiškai nepažinti Dievo ir gyventi be Dievo baimės. Tai vat kas geriau tokios svarstyklės? Pamąstum. Aišku, šiandien mes sėdėm čia tikinti žmonės ir ko gero mes suvokiame, taip suvokiame šią eilutę, galbūt esam skaitę, kad iš tikrųjų geriau gyventi su viešpačiu, kad ir kukliau, negu kad didžiausiose turtuose, bet be viešpaties. Aš neseniai va čia jums liudijau per pamokslą, atrodo praeitą sekmadienį, apie rusų rašytojo Levo Tolstojaus paieškas, taip, kuris irgi gyvenime pradžiai savo jaunystėje neigė krikščionybę, jam pasirodė nuobodi ir neturinti prasmės. Ir jisai bandė, reiškia, ieškoti, kas geriau. Geriau už santykių su Dievu. Ir aišku, daug dalykų išbandė ir malonumus, ir karjerą, ir pasiekė, taip jam sekėsi. Ne visi, aišku, pasiekė, bet jis pasiekė. Ir turtų taip pat buvo turtingas žmogus, pripažintas visuomeniai, bet pamatė, kad tame nėra jokios prasmės, jokios pilnatvės. Ir paskui sako pabaigoje to liudijimo, kad jis reiškia pastebėjo, kad ko jis vaikėsi, ar tai turtų, ar pripažinimo, kad visa tai net nešė pilnatvės. Atvirkščiai net atvedė iki tokios lenkščio, kada jis ėmė galvoti apie savižudybę. O galų gale pastebėjo, kad paprasti valstiečiai turi tai, ko jisai neturėjo. Nors jie gyvena kukliai, neturtingai, tačiau jie turėjo Dievo ramybę savo širdyse. Todėl kad tie žmonės, krikščionės, suprato, kad yra žymiai desni turtai. Kad gyvenimo pilnatvė, reiškia, ir Laimingas gyvenimas nepriklauso nuo turto gausos. Tai. Nors dėja, daugelis žmonių šiandien to nesupranta, galvoja visiškai atvirkščiai. Kada žmonės užkalbinė pamastyti apie Dievą, galbūt apsilankyti bažnyčioje, o dažniausiai neturiu laiko, neturiu laiko, neturiu laiko. O ką reiškia neturiu laiko? Reiškia, kad lenkia kažkur tai dirbti, reiškia kažkur verslai susiimti, kur turi laiko, kur reiškia kalti tuos pinigus, kaip sakoma, ten turi laiko. Tai aišku, čia yra jų pasirinkimas, mes gerbiam bet kokiu atveju, bet tokia gyvenimo tiesa. Ir manau, kad aš irgi sutinku su Saliamono žodžiais, kuris beje irgi buvo išbandęs didžiausius turtus. Niekas nebuvo toks turtingas kaip Saliamonas, kuris užrašė patarlių knygą, Dievas jį panaudoja. Bet jis sako, geriau turėti mažai, bet su Viešpaties baime, negu didžiulius turtus, bet su rūpesčiais. Jo labiau, kad turtai, sutikime, va čia paskutinis žodis, dėl turtai su rūpesčiais. Kai turtai auga, atsiranda ir papildomų rūpesčių. Reikia, supirkai, dėsti namą, reikia dabar saugoti, kad kažkas tai neįsibrautų, kad kažkas tai ne tavo automobilio nepavogtų, kad žodžiu sąskaitos, atsiranda papildomi rūpešiai, sako, turtai neleidžia žmogui mėgoti, net naktį užmygti. Tai yra tiesa. Mes kartais galvojam, klaidingai žmonės galvojam, kad va, jeigu aš turėčiau daug pinigų, tada aš būčiau laimingas. Nieko panašaus. Čia yra saviapgaulė, čia yra šetono mulkinimas eilinis. Ir jeigu jūs turėtumėt, jeigu jūs dabar esat nelaimingas, jeigu jūs turėtumėt daug pinigų, vis tiek nebūtumėt laimingas. Ne čia yra esmė. Aš nesakau, kad turtingas žmogus negali būti laimingas. Jeigu jisai teisingai nusistatęs, jeigu širdis jo yra, reiškia, kupina Viešpaties baimės, tai jis gali ir turtingas būti laimingas ir atras pilnatvę. Bet aš tik noriu pasakyti, kad neturtai tą atneša. Tai turtai laimės iš esmės neatneša. Laimė yra toks dalykas, pilnatvė, kuri ateina iš Dievo. Priklauso nuo santykių su Juo. Jeigu mano santykiai su Dievu yra tvarkoje, nesvarbu, ar aš turtingas, ar aš neturtingas, aš būsiu jausiu gyvenimo pilnatvė ir ramybę. Tai va, pirmiausiai, sako, geriau mums siekti pamaldumo, tai pripildyti savo namus, savo šeimas pamaldumo, Dievo pažinimo, Viešpaties baimės, nes tai yra žymiai svarbiau ir geriau, atneša daug daugiau naudos mums negu bet kokie didžiausi turtai. Dabar to pačio skyriaus 17 eilutė. Geriau daržovių pietus, kur yra meilė, negu nupenėtas veršis ten, kur neapykanta. Tai va šitai būtė mums vėl sako, kas yra geriau. Siūlo mums pripildyti savo namus meilę, gerumų ir rūpešių. Ir sako, geriau jau kuklus pietus, taip daržovių pietus, ten, kur yra meilė, supratimas, atjauta, gerumas, negu nupenėtas veršis, reiškia nukrautas stalas, vėl gausus maisto, kur nėra gerų santykių, kur tarpusavio nesutarimai, kur neapykanta, kur nėra tos santarvės. Ir iš tikrųjų, jeigu įvertinus, tai ar teisybė sako? Nu, ne vien, aišku, vien dėl to, kad mes jau žinom, kad parašyta rašte, tai jau teisybė, ne. Bet mes, aš klausiu ir iš gyvenimo patirties, vis tiek mes daugiau mažiau esam susidūrę kažką tai išgyvenę. Ar aš asmeniškai matau, kad iš tikrųjų taip yra. Yra kartais vėlgi namų, kurie gali sau leisti nupenėtus veršius, taip, sakykime, ir dar daugiau. Bet kas iš to, jeigu namuose nuolat pykčiai, nesutarimai, jeigu nėra tarpusavio supratimo, tai kas iš to? O dažniausiai žiūrėkite, kaip įvyksta, kaip žmonės apsigauna. Kartais, todėl, kad prioritetas tampa nebe santykiai. Kad santykiai būtų geri, kad būtų ta ramybė, reikia skirti vienas kitam dėmesio, reikia išklausyti vienas kitą, stengti suprasti, padėti, bendrauti. Taip. Ir tada tie santykiai po truputį auga, reiškia, meilė tarpusavio supratimas auga. tiek, ar tai būtų šeimoje, ar kažkokiam kitam kolektyve. Bet dabar, žiūrėkite, daugelis žmonių praktiškai taip. Gal teoriškai irgi pasakytų taip, bet praktiškai elgiasi visiškai priešingai. Santykiam neskiria jokio dėmesio. Atvirkščiai, visas dėmesys į darbą, į karjerą, supranti, į tų geresnios materialinės gerovės siekimą. Taip jie galbūt teoriškai sako, kad taip yra geriau geri santykiai, negu kad va, nupenėtas veršis su nepykanta. Bet praktiškai elgiasi atvirkščiai. Ir paskui nusisteba po kiek laiko, kad žiek tie santykiai atsiduria pavojingos ribos, kad atsiranda pykčiai būtent dėl to, kad va, bandė siekti to nupenėto veršio, neskiria viens kitam laiko ir taip toliau. Atsiranda pykčiai, nesutarimai ir panašus dalykai. Tai Dievo žodis sako, kad svarbiausia yra santykiai. Vat aš irgi man tenka kartais kalbėti su žmonėmis, kur santykiai pašlyje yra. Ir čia va teko bendrauti su viena šeima. Dar nėra mūsų bažnyčia, nesilanko čia, bet tiesiog yra irgi tikintis. Ir pas to labai blogi, kaip sakant, tarpusavio santykiai. Bet problema yra tame, kad abu didesnį dėmesį skiria vyras ir žmona, reiškia prioritetą, kaip akivaizdu iš jų praktinio gyvenimo, ne santykiams, o būtent vat, darbui, karjerai. Ir aš pastovai jiems sakau, ne čia svarbiausia jūsų santykiai, nesvarbu tas darbas. Darbas gali būti ir vienas, ir kitas, ir trečias, svarbiausia yra jūsų santykiai. Ir jie kaip teoriškai tarsi sutikdavo, tačiau praktiškai vis tiek elgdavosi kitaip. Vis tiek siekdavo tų nupenėtų veršių. Galų gale įvyko skirybos. Taip. Tai va, tokių dalykų pas mus Lietuvoje dažnai sutinkama. Taip. Skiriasi dėja, kas daugiau kaip 50% susituokusių porų. O kiek dar iš jų gyvena santokai, bet ta santoka, sunku galbūt net ir pavadinti kartais santoka, tai formaliai, o namuose riksmai ir pykčiai. Tai vat, rodo, kad vis dėlto, net jeigu ir teoriškai sutinka žmonės, vis tiek praktiškai renkasi vat, šitą nupenėto veršio kelią. Bet Dievas sako, kad taip, turėti nupenėtą veršį nėra blogai, bet ne santykių sąskaita. Jeigu jį pavyksta jums ir turėti gerus santykius ir plius dar nupenėtą veršį, tai viskas tvarkoja. Taip, bet dažnai būna kitaip, kad kažkas tai, jeigu prioritetų sumaišome, tuomet kažkas tai kenčia. Dabar 16 skyrius 8 būtė. Geriau mažai su teisumu, negu didelis pelnas nesąžiningai. Ir va čia dabar vėl svarbi tiesa ir matot, vis prieš pastato tos tikruosius turtus, prieš pastato tiems materialiems turtams. Kaip sakau, Dievo žodis nėra prieš materialius turtus. Saliamonas, kaip sakau, buvo vienas turtingiausių žmonių. Ir to pačiu buvo atsidavęs Dievui. Taip. Ir Dovydas buvo turtingas, ir Abraomas buvo turtingas. Daug buvo turtingų žmonių, tai neturtose esmė. Bet sako, kas geriau. Taip. Ir va čia trečias dalykas. Dievo žodis labai aiškiai pasisako, kad sąžiningumas taip yra žymiai svarbiau ir geriau už net didžiausius turtus. Ir vėlgi žmonės, kaip kartais, sakau, pasineria į tą medžioklę turtų, materialinių turtų, dažniausiai tai daro santykių sąskaitą, kaip mes jau kalbėjom anksčiau, bet taip pat kartais ir bet kokią kainą. Ir kartais eidami į kompromisą netgi su sąžine. Ta prasme, elgiasi nesažiningai. Ir mūsų žiniasklaida taip mirga, mes matom nuolat, reiškia, girdim reportažus apie tai, apie korumpuotus visokius ir valdininkus, ir verslininkus, ir patys esam susidūrę, kaip ten reikalauja ir kyšio, ar dar kažko. Tai va, tas nesažiningumas, ta korupcija visa. Taip. Bet kodėl taip vyksta? Nes žmonės trokšta va to pelno bet kokią kainą. Net ir eidami į kompromisą su sąžine, elgdamiesi neteisingai. Bet galų gale, jiems patiems, tiems žmonėms, kurie taip daro, tai atneša didžiulį nusivylimą. Kaip sako, lazda turi du galus, taip, ir ateina atpildo metas, kažkada yla išlenda iš maišo, Ir tai, kas būna buvo padaryta tamsoje, yra atskleista šviesoje. Ir galų gale paskui viskas atsigrėžia. Žiūrėkite, žmogus tuomet praranda visus savo, net ir galbūt turtus, ir gerą vardą, ir visą kitą. Tai pirmiausiai turime stengtis dirbti ir bendrai elgtis sąžiningai. Jokių būtų neiti į kompromisą su sąžinė siekiant kažkokios tai gerovės. Ar pripažinimo, ar va čia materialinio turtų, ar kažko tai. Aš jau kaip pavyzdį dabar prisiminiau tiesiog kalbėdamas, kadangi pats jaunystėje buvau susijęs su dviračių sportu, nemažą laiką teko sportuoti. Ir tuo pačiu domėjausi ir dabar net kartais domėjausi, reiškia, tą sporto šaką. Ir toksai, bet kas, kam teko kažkiek girdėti, nes buvo labai garsus, Lensas Armstrongas, amerikiečių dviratininkas profesionalas, kuris laimėjo, dabar bijau suklysti dėl kartų, 7 ar 8 kartus Tour de France, aukščiausio lygio, reiškia, dviratininkų pasaulinės varžybas profesionalų. Jis laimėjo, nebuvo jam lygių pasaulyje, taip, niekas tokio nebuvo pakartojęs kaip jisai. Bet galų gale po kiek laiko išaiškėjo, ir tų skandaliukų buvo rimčiau kylę, kad jisai, reiškia, naudojo uždraustus preparatus, nesąžiningai siekė tų rezultatų. Na ir aišku, tose sportuose pasitaiko tokie dalykai, ir šmeišto pasitaiko, visko būna, ir jis vieną teismą įsilaimėjo, bet paskui po kiek laiko galų gale viskas išplaukė į paviršių. Ir išaiškėjo, kad iš tikrųjų jisai siekė nesąžiningai, naudojo uždraustus vaistus ir panašiai. Ir paskui visą tai buvo įrodyta, galiausiai jis ir pats prisipažino. Bet kokia to pasekmė buvo nesąžiningo pelno. Ir aišku, jisai reiškia, ant to uždirbo didžiulius pinigus, nes kaip žinot, sportas yra ir pinigai, didžiuliai pinigai. Bet galų gale jisai prarado visus titulus, jis turėjo gražinti visą, ką buvo laimėjęs, tai jis nieko neteko. Visus tos vardus, kuriuos buvo laimėjęs, jis prarado. Ir gražino visus tos laimėjimus ir taip pat, aišku, buvo priteistos ir didžiulės piniginės baudos. Žodžiu, vat jis siekė turto, vienas iš pavyzdžių, aišku, čia tų pavyzdžių yra gausu, kuris siekė turto nesąžininkai. Ir galų gale tai atsisuko prieš patį jį. Jo ir tas geras vardas, reputacija sugriuvo ir jo jam kainavo tai finansiškai labai daug ir kiek turėjo rūpesčių ir nemalonumų viso pasaulio. Vat, štai kodėl Dievas sako geriau. Nors žmogus kartais galvoja, kad ne, vis dėlto geriau aš kažkur čia nais pabudrausiu ir geriau gyvensiu. Ne, Dievas sako, čia nais yra klaidingas žingsnis, čia yra neteisingas sprendimas, kuris galiausiai atsisuks prieš patį tave. Taigi, geriau, sako, pripildykit savo namus pamaldumu, viešpaties baime, o ne didžiais turtais, kurių daugelis vaikosi. Geriau pripildykite savo namus meilę, gerumu. Taip, ta prasme, prioritetas yra tarpusavio santykiai, žymiai svarbiau, negu nupenėtas veršis. Ir trečias dalykas, sako, pripildykite savo namus ir savo gyvenime sąžininkų elgesio. Elkite sąžininkai vieną su kitu. Atvirai sąžininkai, dorai. Ir nes tai yra geriau negu didelis pelnas, tačiau gautas nesąžiningų būdų, nes tai paskui atsiverčia prieš mūsų pačius. 16 skyriaus 19 eilutė. Mes visi iš patarlių žiūrime tas eilutės, kas yra geriau. Ir 19 eilutė įsakoma, geriau būti nulankios dvasios su romeisiais, negu dalintis grobį su išdidžiaisiais. Taigi vėl, kas yra geriau? Būti nuolankios dvasios, taip, apie nuolankumą eina kalba, kad pripildytume savo gyvenimą ir savo namus nuolankumu, tai yra geriau, negu būti su išdidžiaisiais, net jeigu jie dalinasi didžiulį grobį. Vėlgi. Todėl prieš pastatomas dalykas. Grobis, materialinė gerovė, kurios šiandien žmonės ir siekia, medžioja tą grobį, taip stengiasi jį kažkaip pasigrobti, įvairiais būdais ir vieni eina nesąžiningais keliais, kiti eina iš didumo keliais. Taip, iš didus žmogus tai tas, kuris eina per kitų galvas, taip, irgi bet kokią kainą. Nuolankus žmogus tai tas, kuris romus savo vietoje, taip, kuris gerbia ir myli kitus, kuris nenori kito nuskriausti, žaisti, taip jis yra nuolankus prieš Dievą ir prieš žmonės. Ir kartais man pačiam teko girdėti va tokių pamąstymų, kalbant apie, na čia pasaulio galbūt žmonių rate, reiškia, sako, kartais, ai, šitas žmogus labai toks, labai geras, nuolankus, nieko jis gyvenime nepasieks. Per daug geras, žino, toks, per daug ramus. Ar teko girdėti tokių pamąstymų? O va tas, kuris turi tokį įžūlų žvilgsnį, tas, kuris toksai, neva, drasus, kuris sugeba lipti per kitą, va tas tai va jau pasieks. Va čia yra pasaulio požiūris toksai. Ir šiandien iš tikrųjų taip nėra pasaulyje labai vertinamas tas nuolankumas, romumas, nes pasaulis tai vertina kaip kažkokia silpnybė, kad jeigu tu nuolankus, jeigu tu romus, tai tu reiškia, va būtent, nieko nepasieksi. Todėl reikia būti tokiam, reiškia, viską paminti ir bet kokią kainą siekti savo tikslo. Kad tas grobis būtų, tada laisvus už didžiaisiais, taip. Bet Dievo dėsnis yra, kuris tikras ir veiksmingas, taip, yra visiškai kitoks. Kodėl būti, sako, nuolankiam yra geriau su romeisiais, negu iš didžiam su tais, kurie grobį dalinasi. Nes yra dvasinis dėsnis, taip, šventam rašte pasakyta. Jeigu mes nusižeminsime, Dievas atėjus metui mūsų išaukštins. Bet jeigu mes pasididžiuosime, būsim su išdidžiaisiais, dvasinis dėsnis suveiks, Dievas mus pažemins. Žodžiu, žmogus, kuris aukštai iškelia savo nosį, galiausiai jisai labai žemai krinta. Gal ne iš karto, gal praėjus kažkuriam tai laikui, bet tas dėsnis suveikia. Jis toks pats tikras, kaip ir bet kuris kitas fizikinis dėsnis. Žemės traukos dėsnis, taip. Jeigu mes pasididžiuojame, ateis atpildo metas, taip. Dievas tą žmogų pažemins. Žmogus reiškia tas išdidumas galų gale žmogaus gyvenimą sugriaus. Vat išdidumas yra visų netgi nuodėmių šaknis. Piktasis, kaip šetonas, kuris buvo sukurtas kaip ryto aušros žvaigždė. Kokia buvo jo nuodėmė, tai pirminė, jisai pasipuikavo savo širdyje. Ir sako, tas išdidumas apakino jį. Jis tapo kvailas. Jis buvo sukurtas kaip išmintinga būtybė, kaip galinga išmintinga būtybė, bet išdidumas jį apkvailino. Ir iš tikrųjų žmogus, kada tampa išdidus, tai jį apakina. Jisai tuomet galvoja visiškai kitaip, arogantiškai. Jisai kalba arogantiškai. Išdidumas apakino jo širdį. Jis elgiasi neišmintingai ir pats to net nemato. Jisai tampa kaip aklas. Galų gale eis ir kris į duobę ir bus didžiulis griuvimas. Taip nutiko ir su piktuoju, kuris pasididžiavo, galų gale sako, tu kaip iškritai iš dangaus. Ir kritai į pragaro gelmes. Tai va tas pats, išdidumas labai pavojingas. Todėl Dievo žodis sako, geriau jau būti taip, kad ir kukliau gyventi, bet su romeisiais, negu dalintis grobį su išdidžiaisiais. Nes galų gale išdidumas sugriaus žmogaus gyvenimą. Ir likimą. Ne tik šitą gyvenimą laikiną, bet taip pat ir amžinybės požiūrių. Taigi, sako Dievas, rinkitės tikruosius turtus, sąžiningumą, nuolankumą, meilę, Viešpaties baimę, nes tai yra geriau, atneša mums pilnatvę ir mūsų gyvenimas kyla aukštyn į viršų. Ir paskutinis dalykas dar, 17 skyriaus, pirmai būtė, kurios mes ir pradėjom šiandien, geriau sausas kasnis su ramybė, negu namai pilni aukų mėsos su vaidais. Vėl, kas yra geriau? Sausas kasnis, vėl, mes sakykim, kad ir kuklus pragyvenimas, kuklus, taip sausas kasnis, galbūt be sviesto, sakykim, be kažkokių skanėsto, yra geriau negu namai pilni aukų mėsos, reiškia, daug mėsos, šaldytuvas pilnas, taip maisto, kokio nori, skaniausio ir gražiausio ir kvapniausio, tačiau su vaidais. Tai vėl, mes jau šiek tiek panašių aspektų šiandien žvelgiam kitą eilutę. Vėl čia sako mums patarimas pripildyti savo namus ir savo gyvenimus tą vatranybę ir harmoniją. Kalbant apie tarpusavio santykius, yra žymiai geriau, negu turėti prabangą reiškia ir gerovę, ir gyventi pertekliui, tačiau su vaidais. Na, žinote, dažnai yra eilutė Biblijoje atkartojama, kad vyrai šią eilutę mėgsta, sako, geriau vienam gyventi kažkur palėpės kampe, negu su vaidinga moterim dideliuose namuose. Ar sutinkat vyrai? Ar Dievo žodis tiesa sako? Kas geriau? Ar geriau gyventi su vaidinga moterim? Taip, gražiuose namuose, bet vaidinga moteris, įsivaizduojat. Ar geriau jau kuklus namai, kažkur palėpės kampas, arba net dykumoje, kaip kitai būtė pabrėžia, bet su ramybė, reiškia, vienam. Negirdint tų visų ginčių, tų vaidų, tų pastoviai tokių. Na, žinot, vaidai tai kas yra, kada ginčiai, kada vienas kito pyksta, kada vienas kita kritikuoja, kada prikaišioja, kada reikalauja. Tai va čia viskas vaidai yra, supranta, toksai nuolat tau kažkas tai kaip rakštis, supranta, visą laiką tavo. Aišku, lygiai taip pat gali būti vyras, čia aišku pasakyta moteris, bet gali lygiai taip pat ir vyras būti linkęs į vaidus. Tuomet galėtume atvirkščiai pasakyti, geriau gyventi, reiškia, vienam palėpės kampe, negu su vaidingu vyru dideliuose namuose. Tai mintis panaši, kad vėlgi tikras turtas yra tarpusavio santykiuose harmonija, ramybė, sutarimas, o ne dideli namai, skendintis prabangoje. Tai patarlių knyga šitoje vietoje yra labai aiški. Ir jeigu mes norime geresnio gyvenimo, Dievas sako, kur yra prioritetai. Mes turim suvokti, kad va šitie turtai, dvasiniai turtai, turėtų būti prioritetas mūsų gyvenime. Tai ir pamaldumas, ir meilė, ir sąžiningumas, ir nuolankumas, ir ramybė, arba harmonija turi būti prioritetas. Neturėtume eiti į kompromisą, siekiant gyvenimo kažkokios tai gerovės ar savo karjeros pasiekimų, neturėtume eiti į kompromisą ir šitas vertybės nustumti į antrą planą. Nes dėja praktiškai taip atsitinka žmonių gyvenime, net ir krikščionių gyvenime taip atsitinka, štai kodėl kyla tos problemos. Taip, jeigu mes laikytumės to, ką sako Dievas, tai būtų ir santykiai geri, taip ir turėtume širdyje ramybę ir jaustume pilnatvę. Jeigu mes neturim ramybės, jeigu nejaučiam pilnatvės, jeigu neturim gerų santykių, reiškia, mes kažkur tai va čia prasilenkia. Kažkur mūsų prioritetai yra ne ten sudėti. Nesvarbu, kad mes teoriškai žinom, bet reiškia, praktiškai tie prioritetai neveikia. Nes jeigu jie veiktų, tuomet mano širdyje būtų ir pilnatvės jausmas, ir būčiau jausiuosi laimingas, turėčiau ramybę širdyje, nepaisant nuo aplinkybių, ar mano namai yra prabangus, ar jie paprasti ir kuklus, nes kaip sakėm, pilnatvės ir laimės pojūtis ateina ne iš aplinkybių, bet priklauso nuo mūsų santykių su Dievu. Tai todėl, kad šiandien tas eilutes, kurias peržvelgėm, lai Dievo šventoji dvasia kiekvienam iš mūsų kalba asmeniškai ir parodo tas rytis, kur galbūt mes esam apleidę, kur pas mus prioritetai galbūt yra sukeisti vietomis. Ir vat, šitas vertybės ir santykių su Dievu iškeltume į pirmąjį planą. Tuomet visa kita natūraliai sustosi savo vietas. Taigi ačiū labai išdėmesi, dabar pertrauka.